Aj, dobro večer.
Što prašuje, dobro večer.
Dobro, evo go gledam premijerot.
Ja, gdje sam go gledal, ovo je opušteni konkretan u zadnje 5 godini ovak.
Super, mnogo dobro i Ivona je vodi emisijata i dobro modi na premijerot.
I vizualno dobro, ambijent ima dobro, go gledam ona najeden kako šupa da je.
A ja samo smrti vidov cijelo vreme na mjesto rada, prazno do stolče, evo kažem.
Ne. I второ и визуелно и негативна енергија има у студиото многу.
Зелено.
Да.
Шо прешти?
Ништо бе, се одмарам, се заврши све, чекаме да го дадам.
Бомбардираш, ќе те земам во одбрана.
Па види, ја тоа како природа на пијат го осеќам.
Јас на моје им викам последниве два дена од министер за одбрана станав министер за напад. Па ќе озеам и лата сме, викам се.
Ама види, ние сме тие 5-6 души. Озбелно ти кажам, ја и на Барте му викам. 10 души е цел тим, е баве толку пари отида обработувања, привилегии, патувања, постранство, пички, ручкови и па 10 души.
Јас бев и Канада, не знам дали знаеш.
Не си ми кажал, не.
Да, последја бев петок, сабота, надел, и си дојдов.
Не знам.
Малце изорав тамо. И се врати назад.
А, па ја мислев дека овој од општина аеродром чуди, како се вика, Ивица Коневски.
Не. Тие беа на почетокот и ко почна кампањава, се јави Павле од тамо кандидатот за пратеник.
Аа.
И други луѓе викаат да дојде Зоран.
Е, одлично.
Ојдов тамо 3 дена и се врати. И после по терен тука, Куманово, вамо, таму.
Не, и овие добри ти беа конкретно прецизно, беше без емоција, без омраза.
Да.
За овие што беа презентирани. И да. Тако го документирани, рационално, фино.
Да.
Убаш, ја не би сакал да прават они пиздари, и ако прават пиздари, највише нивните гласачи ќе апстинират.
Види, после ова вака, тешко дека ќе се осмелат да излежат на пиздари.
Да, го сега гледа кај фатен 5-0 со имиња, през имиња, датуми, да. Сме му е тука.
Да. Важи, па да завршат избори, бе.
Ајде, отворник треба да ќе на кафе, јас.
Чао. Ова го зеде тој компјутерот, така? Заврши работа.
Да, заврши уште у мај, уште у март.
Добро.
Март или април, не ме дрезно, збрамо дамна, да. Фала ти, Зоки.
Окей, поздрав.
Види, нека не иде, па до година пак ќе правим. Нека имаме причина.
Ајде, поздрав.
Ајде, фала ти.